Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκα Διρανιάν. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάρκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απροσδιόριστη η αιτία της ανακοπής που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση. Περισσότερο φως από το αποτέλεσμα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος των δύο γιατρών. Θα ζητήσω αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, λέει ο συνήγορος της οικογένειας Μαζονάκη. Κλειδί κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο. Πειθαρχικός έλεγχος και έτοιμα για αναστολή της άδειας των εμπλεκομένων από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας, η κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Στα ύψη, η διεθνής τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση. Στο Καστελόριζο από σήμερα ο Πρωθυπουργός. Πολλαπλά τα μηνύματα και οι συμβολισμοί. Έχουμε το σχέδιο που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η γενιά της καινοτομίας να προοδεύει, αναφέρει από την Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Συζήτησαν για την επανένωση των γλυπτών, τον Όλυμπο και την ελληνική γλώσσα. Με τον καθιερωμένο αγιασμό άνοιξαν τα σχολεία σε όλη τη χώρα, από τη Δευτέρα κανονικά στα μαθήματα. Η καταδίωξη Ιωταχή και μηχανή στην Πέτρου Ράλι κατέληξε σε άγριο ξύλο στον Κορυδαλό με έναν τραυματία και 5 προσαγωγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν την 25η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Και τέλος, στα χέρια των Χούθη όλοι οι ακτοί της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Ελέγχουν το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, φόβοι ότι και ο δεύτερος θαλάσσιος διάδρομος μπορεί να κλείσει. Και ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι τρεις κρίσιμες ώρες που πέρασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έπαθε ανακοπή ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για τον θάνατο του τραγουδιστή. Οι δύο παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή που έγινε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, παρουσία και του Τεχνικού Συμβούλου που όρισε την οικογένεια, που όρισε η οικογένεια του γνωστού καλλιτέχνη. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Ευελπίδων, εκεί βρίσκεται η Άννα Νικολάου. Άννα, η οικογένεια ζητά αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καταρχάς θα πούμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι θα υπολογηθούν ενώπιον του ανακριτή δύο ιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να λάβουν γνώση της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους και να προετοιμάσουν την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν. Έως τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι από τη στιγμή που διώκονται για κακούργημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί επιμένουν πως τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τα είχαν γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο και πως για το μεν πρώτο είχε γίνει αυτοψία το 2025 και για το δεύτερο η αυτοψία είχε κανονιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026, το μήνα που διανύουμε. Επιπλέον, ο ιατρός φέρεται να υποστηρίζει πως το γραφείο του συστεγάζεται με εκείνο της συζύγου του και πως δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως την περασμένη Τετάρτη είχε 3 ραντεβού με ασθενείς την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο και ο κατηγορούμενος εκείνη την ώρα γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Η γυναίκα ιατρός αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μπορέσει να υποστηρίξει πως οι αντιφάσεις τις οποίες υπέπεσε κατά την προανάκριση οφείλονται στον πανικό των πρώτων ωρών μετά την κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη και πως δεν υπάρχει δόλο στον τρόπο που ενήργησε. Στον ανακριτή δια των συνηγόρων του θα δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας οι συγγενείς του τραγουδιστή. Μεταξύ άλλων θα ζητήσουν, όπως είπε, την αναβάθμιση της κατηγορίας, καθώς και μία σειρά από ανακριτικές πράξεις, όπως είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των ιατρών. Mm-hmm. Έως τώρα το αποτέλεσμα της νεκροψίας νεκροτομής δεν έχει περιληφθεί στη δικογραφία. Η δικογραφία είναι ακόμα ανοιχτή και συνεχώς προστίθονται νέα στοιχεία. Οι ιατροδικαστές σε αυτή τη φάση θεωρούν αδιευκρίνηστη την αιτία θανάτου και αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών, τοξικολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια θανάτου, τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.
Άννα, προκύπτει ένα κενό, και αυτό είναι ερώτημα δικό μου, προκύπτει ένα κενό, χρονικό κενό σε σχέση με την παρουσία του δημοφιλούς καλλιτέχνη στο μοιραίο ιατρείο?
Κενό από ποια άποψη? Ο γιατρός είχε πει στην κατάθεσή της ότι ο στην αρχική της κατάθεση είχε πει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε στο ιατρείο 3 ώρες αργότερα από την ώρα που πραγματικά βρέθηκε. Ωστόσο, τώρα η κατηγορούμενη γιατρός υποστηρίζει ότι ήταν σε πανικό από όλο το περιστατικό, από την κατάληξη του τραγουδιστή, και ότι δεν είχε δόλο για τον τρόπο που ενήργησε, ότι δεν ήθελε δηλαδή να πει ψέματα, ότι ήταν σε πανικό. Mm-hmm. Αναμένουμε τώρα να δούμε τι τελικά θα υποστηρίξει ενώπιον του ανακριτή. Ωστόσο, από την έρευνα των αστυνομικών αρχών έχει προκύψει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε στο ιατρείο περί τη μία το μεσημέρι της Τετάρτης.
Ναι, και οι απαντήσεις που έδωσε ο γιατρός είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ότι ο ίδιος είχε πάει για φαγητό, ήταν για φαγητό εκείνη την ώρα.
Αυτό φέρεται να υποστηρίζει ο κατηγορούμενος γιατρός, και πως η σύζυγός του, της οποίας το ιατρείο συστεγάζεται με το δικό του, είναι αυτή που ασχολήθηκε με την ιατρική επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Άννα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα όσα μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας, ο Σπύρος Δαρσινός, σε σχέση με το ποια ήταν τα νέα στοιχεία που καίνε το ζευγάρι.
Με βαρύ περπάτημα και βαριά διάθεση, τόσο ο γιατρός, ο παθολόγος και ιδιοκτήτης της μοιραίας κλινικής, όσο και η σύζυγός του και γυναικολόγος θεωρητικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της στην ειδικότητα, μπήκαν στο αυτοκίνητο της ασφάλειας Αθηνών και αναχώρησαν γύρω στις 12 και 22 εδώ από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών, εδώ από την Κυψέλη, και όπως βεβαίως μας ενημέρωσε και η Άννα Νικολαίου, έφτασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βεβαίως δεν είχαν καμία διάθεση να προχωρήσουν σε δηλώσεις, γι' αυτό τον λόγο είχαν κρατήσει και χαμηλά το κεφάλι, προκειμένου να αποφύγουν την ευθεία αντιπαράθεση με τις κάμερες των εκπροσώπων του τύπου που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Η αστυνομική έρευνα ήταν εκείνη η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι δύο γιατροί θα πρέπει να συλληφθούν. Έδωσαν το πράσινο φως, έδωσαν το έναυσμα και το ερέθισμα στον εισαγγελέα ώστε να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη σύλληψη χθες το απόγευμα. Καθότι οι αστυνομικοί βρήκαν χθες βιντεοληπτικό υλικό στην μοιραία κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται μέσα στην κλινική γύρω στη 1 η ώρα το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός προανακριτικά είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος άντρας, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής, είχε αφηχθεί στην κλινική γύρω στις 4. Αυτό ακριβώς είναι το κενό των 3 ωρών που απαιτεί απάντηση, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση και διαπιστώσανε ότι τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε λειτουργία 30 με 45 λεπτά. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία ακόμα νέα αντίφαση στα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός, η οποία είχε ισχυριστεί προανακριτικά ότι είχε τοποθετήσει μόνο τον έναν φλέβο καθετήρα στα χέρια του Γιώργου Μαζονάκη και ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία καν. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μία ακόμα αντίφαση που θα πρέπει να δοθεί απάντηση ενώπιον των δικαστικών αρχών.
Και εμείς να μεταφερθούμε στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, καθώς το ζευγάρι βρίσκεται ακόμα εκεί. Γιώργο, είχαμε και σύγκληση του Ιατρικού Συλλόγου, όπου ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις σε σχέση με την υπόθεση. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Αυτό όμως που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση είναι τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για έλεγχο, για αναζήτηση στο ChatGPT, δηλαδή στην τεχνητή νοημοσύνη, από πλευράς της γιατρού.
Για το πώς θα τον επαναφέρουν, έτσι. Έψαχναν δηλαδή στην AI πώς οι γιατροί, πώς θα τον επαναφέρουν στη ζωή.
Δηλαδή είναι πραγματικά κάτι ασύλληπτο το να είσαι στα χέρια ενός γιατρού και να ψάχνει εκείνος τρόπο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης για να σε επαναφέρει. Υποτίθεται ότι θα είναι ένα από τα πρώτα που γνωρίζει να, που θα γνώριζε να κάνει. Και πρέπει να σου πω και κάτι, Θάνο, με αυτή την ευκαιρία, ότι μιλώντας με ανθρώπους του ΕΚΑΒ, μας είπαν ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό, κάθε περίπτωση που, για την οποία καλούνται και ο ασθενής τη χάνει να βρίσκεται μέσα σε ιατρείο, ακόμη και αν από το ιατρείο του το δώσουν σαν λιποθυμικό επεισόδιο, σαν αδιαθεσία ή κάτι τέτοιο, εκείνοι το λαμβάνουν υπόψη τους ως καρδιακή ανακοπή. Γιατί θεωρούν ότι κάποιος που βρίσκεται στο προστατευόμενο περιβάλλον ενός ιατρείου, εάν γι' αυτόν καλείται ΕΚΑΒ, σημαίνει ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Οπότε γι' αυτό το λαμβάνουν σαν ανακοπή, ούτως ώστε να σπέσουν όσο μπορούν πιο σύντομα το σημείο.
Πάντως είναι εντυπωσιακό πραγματικά, δεν ξέρω αν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψει κανείς, να έχεις έναν ασθενή μπροστά σου, ο οποίος σβήνει και να ψάχνεις την AI πώς θα τον επαναφέρει στη ζωή. Είναι εξοργιστικό.
Και ξέρεις κάτι, είναι πολλές οι περιπτώσεις γιατρών που μας λένε ότι μην ψάχνετε για ιατρικές λύσεις στο Google ή στην AI, γιατί πολλές φορές μπορεί να σας δώσει λάθος οδηγίες, λαθασμένες οδηγίες.
Επίσης, Γιώργο, μου κάνει εντύπωση αυτό που διαβάζω, γιατί όλοι διαβάζουμε και προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση και σε ποια χέρια τελικά έπεσε αυτός ο άνθρωπος. Έγιναν δύο ενέσεις αδρεναλίνης στον Γιώργο Μαζονάκη προκειμένου να συνέλθει. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση σε σχέση με αυτό? Είναι ακριβές αυτό που διαβάζουμε?
Είναι ανεπιβεβαίωτη η πληροφορία που έχω μέχρι στιγμής, αλλά η εικόνα που έχω είναι για ένα ml αδρεναλίνης. Αλλά όπως θα επαναλάβω, όμως πρόκειται για ανεπιβεβαίωτη πληροφορία. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή το ζευγάρι βρίσκεται εδώ στην
και ότι του έβγαζαν φωτογραφία κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης. Συγγνώμη για τις διακοπές, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία διαβάζουμε και μας εξοργίζουν στην κυριολεξία.
Είναι αφήλυπτα, ακριβώς. Τράβησα φωτογραφία προκειμένου να την ανεβάσουν στο ChatGPT για να πάρουν μια απάντηση για το πώς θα επαναφέρουν τον ασθενή. Αν είναι δυνατόν.
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που περιγράφεις.
Τώρα, οι δύο γιατροί βρίσκονται στην υποδιέθεση ασφαλείας Αθηνών κρατούμενοι, όπου θα παραμείνουν εδώ μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι, όταν θα πρέπει να ξαναπάνε στο γραφείο του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν. Μία άλλη εξέλιξη που έχουμε, ότι μετά τη χθεσινή αυτοψία από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο Ιατρείο της Καρνεάδου, σήμερα είχαμε σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, mm-hmm. το οποίο έλαβε ομόφωνα τρεις αποφάσεις, Τάνο. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, να κινηθεί αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο γιατρών. Δεύτερη απόφαση, να κινηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία για τυχόν εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος των δύο γιατρών. Με αίρισμα τι, την ασχηθής ποινική δίωξη για το αδίκημα της έκθεσης ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα. Άρα τίθεται ζήτημα για το αν τελικά θα συνεχίσουν να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του γιατρού, έτσι.
Νομίζω ότι, Γιώργο, σε σχέση και σε συνάφεια με αυτά που λες, τίθεται ένα γενικότερο ζήτημα ελέγχου και, αν θέλεις, και από την πλευρά των αρχών, των αρμοδίων αρχών, σε σχέση με την λειτουργία αυτών των ιατρείων και αυτών των κέντρων. Και επειδή άκουγα ένα γιατρό το πρωί, ο οποίος έλεγε σε αυτό το χώρο ο ένας γνωρίζει πολύ καλά τον άλλον, μου κάνει εντύπωση εάν πραγματικά πέφτουν από τα σύννεφα κάποιοι σήμερα που ακούν αυτές τις περιπτώσεις, αυτή την περίπτωση.
Δεν ξέρω κατά πόσο πέφτουν από τα σύνοφα.
Και εγώ αναρωτιέμαι.
Η τρίτη απόφαση που έλαβε ο Ιατρικός Σύλλογος είναι να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, γιατί πρόκειται για παραβάσεις της ιατρικής νομοθεσίας που προσβάλλουν την ποινή και την υπόληψη των γιατρών και το ιατρικό επάγγελμα εν γέννη. Άρα έχουμε υποστήριξη κατηγορίας και από πλευράς του Ιατρικού Συλλόγου.
Μάλιστα.
Βρίσκουν απέναντί τους ολόκληρο τον Ιατρικό Συλλόγο. Παράλληλα, οι δύο γιατροί καλούνται σύμφωνα με την προλεγόμενη διαδικασία να υποβάλουν τις απόψεις τους εντός 5 ημερών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και την αξιολόγηση των απαντήσεών τους σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα αποφανθεί για την τυχόν επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Τώρα, έχουμε και κανένα δυο επιπλέον πληροφορίες, Θάνο, για διάφορα πράγματα. Όσον αφορά την ημέρα, τη μοιραία ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή. Σύμφωνα λοιπόν με όσα μας είπε στενός γενικό πρόσωπο υπαλλήλου του ιατρείου, εκείνη την ημέρα τους έκανε εντύπωση η εμφάνιση του Γιώργου Μαζονάκη για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί ήταν χτυπημένο στο κεφάλι του, περίπου στο ύψος του ματιού, κοντά στο μάτι του, σημείο στο οποίο είχε τοποθετήσει τσιρότο. Ενδεχομένως αυτό να προέρχεται από το Σάββατο, όταν κατέρευσε με αποτέλεσμα πολύ πιθανό να έχει χτυπήσει εκεί.
Λίγες μέρες πριν το θάνατό του, υπάρχει αυτή η πληροφορία που είπες, Γιώργο, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων.
Έτσι. Το δεύτερο που τους έκανε εντύπωση είναι ότι φαινόταν σαν να έχει μια έντονη απώλεια συνείδησης. Και καταλαβαίνουμε ότι όταν αυτό το αντιλαμβάνεται το προσωπικό του ιατρείου, που δεν είναι γιατροί, πόσο πιο εύκολα μπορεί να το αντιληφθεί ο γιατρός που πάει να του κάνει τη θεραπεία, την υποτιθέμενη θεραπεία. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση επίσης, Τάνο, είναι ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις υπάλληλοι του ιατρείου, δύο γραμματείς και μία νοσηλεύτρια, από χθες το μεσημέρι έχουν κλείσει τα κινητά τους και έχουν απενεργοποιήσει και τους λογαριασμούς τους στα social media, παρόλο που την ημέρα του συμβάντος μιλούσαν μεταξύ τους τουλάχιστον μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Η ίδια πηγή που μας μίλησε τονίζει ότι τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης την πραγματοποιούσε συνήθως η σύζυγος του γιατρού. Μάλιστα είναι κατηγορηματική, λέει ότι πάντα το έκανε εκείνη. Και μάλιστα λένε ότι από την ώρα που έβαζαν ασθενή στη συσκευή πλασμαφαίρεσης, δεν επέτρεπε σε κανέναν άλλον, ακόμα και στα άτομα του προσωπικού, με εξαίρεση την νοσηλεύτρια, να εισέλθουν στο συγκεκριμένο χώρο. Κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, το ζευγάρι των γιατρών δεν έχει καλές σχέσεις μεταξύ τους, με αποτέλεσμα οι πηγές μας να είναι συχνά μάρτυρες μεγάλων εντάσεων μέσα στο ιατρείο, μέσα στο χώρο αυτό.
Και γι' αυτό και σε, αν θέλεις, νομικό επίπεδο, ο γιατρός εμφανίζεται να αποστασιοποιείται από τη σύζυγό του, τονίζοντας στις καταθέσεις του, από ό,τι μας έλεγε και η Άννα Νικολάου, ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό, με αυτή την ιατρική πράξη, και ότι εκείνη την ώρα γευμάτιζε.
Δεν ξέρω όμως κατά πόσον μπορεί να αποστασιοποιηθεί, δεδομένου ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας ότι εκείνη την ώρα γευμάτιζε. Πόσες τέτοιες θεραπείες έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο? Προφανώς το γνώριζε και δεν μπορεί σε όλες να γευμάτιζε. Και επίσης, ναι, το ιατρείο δεν είναι στο όνομα της σύζυγου του, είναι στο δικό του όνομα. Είναι εκείνο το υπεύθυνο.
Είναι πολλά τα ερωτήματα. Διαβάζω επίσης ότι έσβησαν και τα ραντεβού. Όλα τα ραντεβού που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης στο συγκεκριμένο ιατρείο. Πάντως, στο γενικότερο κάδρο, το διαδίκτυο, Γιώργο, είναι γεμάτο από τέτοιες διαφημίσεις. Μιλάμε για πάρα πολλές διαφημίσεις που υπόσχονται αιώνια νεότητα. Να σε ευχαριστήσω.
Και σίγουρα ανοίγει ένα μεγάλο θέμα πλέον για αυτές τις τακτικές και για αυτούς τους χώρους.
Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, πολλά ερωτήματα προκύπτουν για αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και ευεξία και νεανική εμφάνιση, και οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Η υπόθεση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στην επιφάνεια ένα επικερδές οικοσύστημα εμπορίας νεότητας και ευεξίας, με πολλές όμως γκρίζες ζώνες. ιδιοκόμενη για κακούργημα πλέον γιατρός. Πριν από 3 χρόνια είχε συμμετάσχει σε συνέδριο όπου παρουσίαζε στην τοποθέτησή της ένα νέο μηχάνημα που είχε στη διάθεσή της και προχωρούσε σε αποτοξίνωση του οργανισμού. Το τι ακριβώς υποστήριζε θα ακούσουμε από την Χριστιάνα Μανιάτη, η οποία μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News και τον Παναγιώτη Στάθη, αλλά και την ίδια τη γυναίκα και όσα δήλωνε πριν από 3 χρόνια.
Η γιατρός στο εν λόγω ιατρικό συνέδριο, λοιπόν, δήλωνε ιδιαίτερα χαρούμενη που έχει πλέον στη διάθεσή της αυτό το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με την οποία, όπως ισχυριζόταν, βοηθούσε στην αναζωογόνηση του οργανισμού καθώς και στην αποτοξίνωση του αίματος.
Πότε έγινε το συνέδριο αυτό?
Το συγκεκριμένο έγινε το 23. Και είναι μια δημόσια τοποθέτηση, υπάρχει στο διαδίκτυο και πιθανότατα να έχει συμμετάσχει και σε άλλα συνέδρια αφού
προφανώς
απροκάλυπτα μιλούσε για αυτό το μηχάνημα που έχει στη διάθεσή της. Μάλιστα στο συγκεκριμένο απόσπασμα μιλούσε η ίδια και αναφερόταν στο πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα. Εξηγούσε δηλαδή ακριβώς πώς φιλτράρει αυτό το μηχάνημα το αίμα και από ποιες τοξικές και άλλες επιβλαβείς ουσίες απαλλάσσει τον οργανισμό με αποτέλεσμα να οδηγήσει τον άνθρωπο σε ευεξία μακροζωία.
Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας.
Αυτά έλεγε η γιατρός πριν από 3 χρόνια, την ακούσαμε. Τώρα τη συγκρότηση επιτροπής από εξειδικευμένους ιατρούς και νομικούς ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν αυτά τα κέντρα προανήγγειλε μέσα από την τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής με πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Δεν αναφέρει με την γκρίζα, απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
Άρα,
γενικά,
άρα με αφορμή και τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη λέτε ότι θα μπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων, τέτοιων ιδιωτικών
ιατρικών. Σε όλες τις χώρες του κόσμου
ναι.
η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιότητας κλπ. Έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών. Γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδας αυτό μόνο. Mm-hmm. Έχουν γκρίζες ζώνες παντού. Mm-hmm. Επ' ευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη. Και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
Την έκπληξή του για αυτές τις πρακτικές εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγει όταν άκουσα, χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο.
Για πείτε
μας. Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτό τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers κτλ. Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
Τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές θεραπείες. Τι υπο... Δεν αναφέρομαι
σε αυτό. Για το κέρδος, όπως θα λέγαμε, να το πούμε. Προφανώς αυτό είναι. Για διοδοτείτε ένα ιατρείο. Αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιες περιφερειακές ενότητας, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός.
Για τσαρλατάνους που αμαυρώνουν το έργο των επιστημόνων έκανε λόγο ο Ιωάννης Καραϊτιανός, καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής Εταιρείας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8.
Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες, θα έλεγα, παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους. Είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει και είναι το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο σαγαρός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως, δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσφημούν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, βαριές οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και καυσίμων από την κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Στέψει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και έρχονται ακόμη χειρότερα στις αντλίες από όπου προμηθευόμαστε καύσιμα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επεξεργάζεται σειρά μέτρων στήριξης των καταναλωτών και όπως είπε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι στηρίζει την κοινωνία. Πάμε ευθύς αμέσως στην αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και τους ακροατές μας. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω, επισήμανε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα. Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές να ανεβαίνουν συνεχώς, φαίνεται ότι χρειάζεται. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Σε άλλο σημείο τη συνέντευξή του, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι αυτή τη στιγμή με βάση τα σημερινά δεδομένα αυξημένη κατά 60-65% σε σχέση με πέρσι, και αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση μέσα στον επόμενο ένα μήνα μέχρι την κυκλοφορία του καυσίμου, θα πρέπει η κυβέρνηση συνολικά να πάρει μέτρα πολύ πιο συγκεκριμένα. Για το πετρέλαιο κίνησης ανέφερε επίσης ότι τα μέτρα που ίσχυσαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα εξεταστούν και πρέπει και εκεί να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Με λίγα λόγια, ο κ. Παπασταύρου προανήγγειλε ότι και για τον Οκτώβριο θα ισχύσουν καταρχήν η επιδότηση και ενδεχομένως και η έκπτωση, η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και ενδεχομένως και η έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς τιμές, να δώσουμε μια εικόνα και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το Brent κινείται σε 105,1 δολάρια το βαρέλι, έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια. Το αργό της Αμερικής στα 99,7, κοντά δηλαδή στα 100, και το φυσικό αέριο στα 80,29 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πάντα πάνω από 80 ευρώ τη μεγαβατόρα.
Φτάσαμε να χαιρόμαστε που δεν είναι 107 και είναι 101, Πινελόπη.
Ακριβώς. Όσο δε για την αμόλυβδη στην εγχώρια αγορά, η μέση τιμή της είναι 2,12 ευρώ και 12 λεπτά, που σημαίνει ότι σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας πωλείται 2,20, 2,30, σε κάποιες περιοχές μπορεί να φτάνει και το 2,50. Και το ντίζελ στο 2,07. Δηλαδή πάνω από 2 σταθερά και τα 2 προϊόντα υγρών καυσίμων.
Ναι, και δεν θέλουμε να σκεφτούμε αυτή την ώρα, αν είχαμε πετρέλαιο θέρμανσης, σε ποια τιμή και σε ποιο ύψος τιμής θα ήταν.
Αν είχαμε πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με τις συγκρατημένες εκτιμήσεις της κυβέρνησης, η αύξηση θα ήταν 60 με 65% σε σχέση με πέρσι. Αυτό σημαίνει γύρω στα 101 ευρώ και 70 λεπτά. Αλλά οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Γι' αυτό και προφανώς η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα πολύ συγκεκριμένα σε αυτό το τομέα.
Από ένα 10 που ήταν πέρσι, έτσι.
Ακριβώς, από ένα 10 που ήταν πέρυσι. Έκλεισε πέρσι τον Απρίλιο στο 1,80, που ήταν βεβαίως πολύ υψηλή τιμή, αλλά ήδη είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τώρα θα ξεκινήσει και πάλι στα 1,80, ίσως και υψηλότερα.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, που μίλησε στον Sky.
Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
Τώρα ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο Earth News και ρωτήθηκε για την ανακολουθία της αυξήσης του Brent και του διυλισμένου προϊόντος.
Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αγγλία. Λιγότερο περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των διλυσμένων προϊόντων. Γιατί ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των διλυσμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές, και επειδή τα προϊόντα δηλυσμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας το χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της Φιλίου, θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική, και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί, γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής: να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, της βενζίνης και του πετρελαίου, να αυξάνονται.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο Καστελό Ριζό μετέβει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια τριήμερη επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς με αφορμή την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού που εορτάζεται την Κυριακή. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εκπέμψει σαφή μηνύματα σε μια περίοδο που η τουρκική πλευρά επιμένει στη ρητορική της έντασης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άγη.
Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν βρίσκεται ήδη στο νησί, στο Καστελόριζο. Να πούμε πως η επίσκεψή του είχε προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες. Ωστόσο, βέβαια, η συγκυρία της περιόδου προσδίδει ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος με το αγροτικό νησί να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής. Ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να εκπέμψει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, επαναφέροντας τις σταθερές θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτά που είπε και πρόσφατα ο Πρωθυπουργός στο El Alamein, τονίζοντας πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, και προσθέτοντας πως η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε καν και να συνομιλήσει. Να σημειώσουν πως η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία, με μέρος του τύπου να επιχειρεί να παρουσιάσει την επίσκεψη ως ελληνική πρόκληση, ενώ όσο στο πρόγραμμα ο Πρωθυπουργός αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίσης, τον κ. Ζέστη, και θα επισκεφτεί έργα και υποδομές στο νησί, ενώ την Κυριακή θα παραστήσει τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείται να επισκεφτεί και την Δρό, αλλά και τη Στρογγύλη, δύο μικρά νησιά στην περιοχή.
Και μιλάμε για μια τριήμερη επίσκεψη με ισχυρούς, όπως είπες πολύ σωστά, συμβολισμούς. Δεν θυμάμαι ποτέ, τουλάχιστον στην δική μου έτσι, δημοσιογραφική καριέρα, πρωθυπουργό να έχει τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο. Δηλαδή, δείχνει ένα στίγμα σε σχέση με αυτό που επεχείρησε να κάνει η Τουρκία με τα θαλάσσια πάρκα, επί της ουσίας να κυκλώσει το Καστελόριζο. Μία απάντηση από την πλευρά της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Άγη. Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εμείς να συνεχίσουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση τώρα, όπου προετοιμάζονται όλοι πυρετοδός για την ομιλία και τις λεπτομέρειες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που θα ανακοινώσει αύριο στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει σχετικά. Ευγενία, καλησπέρα. Το Σαββατοκύριακο του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, έτσι?
Ναι, είναι μια σημαντική εμφάνιση του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, και βέβαια αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει, Θάνο, να μετατρέψει την παρουσία του στη ΔΕΠ σε βατήρα πολιτικής και δημοσκοπικής ανόδου, εδραιώνοντας έτσι τη θέση του ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παράλληλα θα προσπαθήσει να αλλάξει και τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς, αλλά και βεβαίως να πείσει για την προγραμματική υπεροχή του κινήματος, δίνοντας τον υπερπάντων αγώνα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Τώρα, στο επίκεντρο της παρουσίας του κυρίου Ανδρουλάκη, αναφορικά πάντα με το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει, είναι πρωτίστως, Θάνο, θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία, παρουσιάζοντας, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, κοστολογημένες θέσεις για την ακρίβεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δημογραφικό, την ενέργεια, τη λαϊκή στέγη, αλλά και τις προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο και άνοιξε πρόσφατα. Βέβαια, δεν θα λείπει και το σκέλος των εθνικών θεμάτων, τα οποία το ΠΑΣΟΚ τα θέτει ψηλά στην πολιτική του ατζέντα. Σε κάθε περίπτωση, Θάνο, η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αύριο αποτελεί ένα στοίχημα και επιδίωξη ταυτόχρονα. Να πείσει ότι οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και ταυτόχρονα αποτελούν κοστολογημένες, όπως έχει πει πάρα πολλές φορές, και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Δεύτερον, να βγει πολιτικά και δημοσκοπικά ενισχυμένος. Και να μην ξεχάσουμε βέβαια και το διμέτωπο πόλεμο που έχει να κάνει τώρα τόσο με τον κύριο Μητσοτάκη όσο και με τον κύριο Τσίπρα.
Τι ώρα αύριο είναι στο Βελίδιο η ομιλία?
Είναι στις 7.
Στις 7. Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε τώρα για την ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει στη ΔΕΘ το όραμά του για την Ελλάδα, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία που δίνει στην καινοτομία. Μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.
Εάν συνεχίσουμε την ίδια πολιτική προσέγγιση, η στασιμότητα που έχουμε σήμερα θα επιταχυνθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης ως μία μόνιμη παρακμή. Διότι το σημερινό οικονομικό περιβάλλον βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ταμείο Ανάκαμψης και Real Estate. Άρα μη βιώσιμη οικονομική κατάσταση. Ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον. Και όχι να βράζουμε στο ζουμί μας, στη μιζέρια και στην απαξίωση.
Βολές κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης εξαπέλυσε από τη ΔΕΘ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Το περιβόητο μέρισμα ανάπτυξης που φτάνει τα 2,2 δισεκατομμύρια πρέπει να συγκριθεί με τα συνολικά φορολογικά έσοδα, που φέτος θα ξεπεράσουν τα 74 δισεκατομμύρια ευρώ, το 95% των οποίων βγαίνουν από τις τσέπες των λαϊκών οικογενειών.
Η ελληνική λύση σχολίασε ότι η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και Τσίπρα είναι βέβαιη, ενώ στο πλαίσιο της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, ο Νίκος Παπάς κατηγόρησε για προγραμματική μετατόπιση τον Αλέξη Τσίπρα και χαρακτήρισε εφικτή την εφαρμογή της 13ης σύνταξης.
Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη, 5 με 6 δις υπερπλεώνασμα. Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στελεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια.
Πήρα στην κυβέρνηση και από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Το πρόβλημα είναι αυτή η κυβέρνηση και αυτό το σύστημα εξουσίας που αμφισβητεί τα δικαιώματα του κόσμου της δουλειάς και την αξιοπρέπεια της κοινωνίας. Και δώσαμε και ένα σύνθημα, θα σας το πω, το οποίο είναι «Η πλεύση είναι η λύση».
Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα, Μαρία Καριστιανού, παρουσίασε το πρόγραμμα και τόνισε την ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα.
Δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και στήριξη μιας χώρας αν λείπει, απουσιάζει ο πρωτογενής τομέας. Πολλό δε βάλω αν σκεφτούμε ότι εμείς δεν είμαστε μια χώρα που φτιάχνουμε ραφάλ, έτσι. Ζούμε από τη γη. Είμαστε παραδοσιακά μια τέτοια χώρα. Πραγματικά έχει εκπονηθεί ένα πρόγραμμα σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα, το οποίο εμένα με εντυπωσίασε γιατί δεν είχα τη γνώση. Καθώς οι αγρότες ξέρουν ακριβώς με ποιο τρόπο μπορούμε να εξαλείψουμε το πρόβλημα με τους μεσάζοντες και τα καρτέλ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μέτωπο της οικονομίας, τις βασικές παραμέτρους του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός, ο οποίος είπε ότι έχουν διατεθεί ήδη 6,5 δις για δράσεις σχετικά με τη στέγαση.
Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα Σπίτι μου. Με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκαιζαν ένα σπίτι. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το οποίο τι κάνει, ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης. Δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή. Θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής.
Η αλήθεια είναι ότι μου έχει λείψει το σχολείο και εντάξει, εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές μου.
Έχουμε πρόγραμμα από την πρώτη κιόλας μέρα. Ανυπομονώ για τη νέα χρονιά.
Ηρεμήσαμε, ξεκουραστήκαμε να ξεκινήσουμε καιρό.
Λίγο γλυκόπικρα τα συναισθήματα που τελειώνει το γυμνάσιο, αλλά είναι ένα νέο κεφάλαιο και είμαι πάρα πολύ ανυπόμονη να δω τι θα γίνει.
Το πρώτο κουδούνι, το ακούσατε, της σχολικής χρονιάς χτύπησε σήμερα το πρωί και τα προάβλια γέμισαν ξανά με παιδικές φωνές. Αφού έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, οι μαθητές πήραν τα βιβλία τους και μπήκαν στις τάξεις με νέα προγράμματα, παρεμβάσεις στις υποδομές αλλά και νέες ψηφιακές δυνατότητες. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Ελίνα Κολύβα.
Ήταν χαρούμενοι οι μαθητές που επέστρεψαν, ειδικά τα παιδιά του Δημοτικού, γιατί είδαν πάλι τους φίλους τους μετά από τόσους μήνες, από τρεις μήνες. Εντάξει, τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου δεν είχαν και πολύ διάρκεια οι διακοπές τους, γιατί ειδικά του Λυκείου οι εξετάσεις και τα μαθήματα τελειώνουν αργά, αλλά και με τα φροντιστήρια που έχουν τα παιδιά το καλοκαίρι, όσα ειδικά προετοιμάζονται για την Τρίτη Λυκείου. Αλλά γενικότερα ήταν χαρούμενα. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω, ότι βρήκε στις σχολικές αίθουσες και 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Φέτος 238 σχολικά συγκροτήματα ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν ευαυτεί εσωτερικά και εξωτερικά, έχουν ανακαινιστεί οι χώροι γίνης, έχουν γίνει παρεμβάσεις και στον αύριο χώρο. Φέτος, να σας πω ότι θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του γνωστού International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάδιας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. Να σας πω ότι η διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του. Προσθέτει, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, καθώς μέχρι πέρυσι ήταν διαθέσιμα μόνο για την τρίτη λυκείου. Ενώ οι μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Και αυτό αφορά τους μαθητές από την τρίτη γυμνασίου έως και την τρίτη λυκείου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνων Λιωσίων.
Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
Στο Ηράκλειο Κρήτης, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επισκέφθηκε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
Θέλουμε πραγματικά και αυτή τη χρονιά τα παιδιά να απολαύσουν όχι μόνο τη μάθηση, τη γνώση, στέρεες και γερές βάσεις ως προς το κομμάτι της πρόσληψης νέων γνώσεων, αλλά να απολαύσουν και το σχολείο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τη μνήμη των σχεδόν 3.000 θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμούν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκοντας να διατηρήσουν ζωντανή την ιστορία του μείζωνος εθνικού τραύματος. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, μιλάμε για μια ημέρα η οποία άλλαξε πραγματικά στην κυριολεξία τον κόσμο.
Ναι.
Τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και τον τρόπο που ο κόσμος βλέπει εμάς.
Ναι, και την πολιτική που ακολούθησαν στη συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες στα εξωτερικά ζητήματα. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι η Νέα Υόρκη και ιδιότερα το λεγόμενο Ground Zero, εκεί που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι. Η βασική τελετή δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Διαβάστηκαν νωρίτερα ένα προς ένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων της επίθεσης και τηρήθηκε 6 φορές ενός λεπτού σιγή, κάτι που παραπέμπει στα λεπτά των επιθέσεων, αλλά και μια 7η για όσους έχασαν τη ζωή τους τα επόμενα χρόνια ως απαρεπόμενο των επιθέσεων. Οι τελετές μνήμης, να πω, θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μεταξύ αυτών θα πραγματοποιηθεί και μια διαθρησκειακή επιμνημόσυνη δέηση στον Ελληνοορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου, παρουσία και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος θα απευθύνει ομιλία προς τον κόσμο. Ο ναός αυτός βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Ground Zero.
με τη δύση του ηλίου θα ανάψει και πάλι το εμβληματικό φως που φωτίζεται σε κάθε επέτειο. Οι δύο τεράστιες δέσμες φωτός που συμβολίζουν τους δίδυμους πύργους και υψώνονται σε ύψος πολλών χιλιόμετρων, ενώ είναι ορατές από 100 χιλιόμετρα. Τα μέτρα ασφαλείας, όπως καταλαβαίνει κανείς, και λόγω του πολέμου με το Ιράν φέτος είναι δρακόντια. Ενώ παρόντες στην τελετή είναι ο δήμαρχος της πόλης και ο κυβερνήτης. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην τελετή μήνυση πραγματοποιείται στο Πεντάγωνο στην Βιρτζίνια. Δήλωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος ότι 25 χρόνια έχουν περάσει από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, μια ολόκληρη γενιά. Ωστόσο, ο χρόνος δεν έχει σβήσει τη μνήμη εκείνης της ημέρας, όταν η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με το πραγματικό κακό. Πρόσθεσε δε ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό πολεμάμε σήμερα. Και να κλείσω λέγοντας ότι στη Νέα Υόρκη βρίσκονται και όλοι εν ζωή πρόεδροι, Τζο Μπάιντεν, Μπάρακ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους και Μπιλ Κλίντον, Θάνο.
Ένα τέταρτο του αιώνα.
Ένα τέταρτο του αιώνα, ακριβώς.
And my brother, Michael L. Tinley. Mike, we are so glad that you are calling Suzanne, our sister that morning, to let her know that you were in New York on business. Otherwise, we would not have known that you were in the towers. You've missed out on your grandchildren. You have 6 lovely grandchildren.
Έχουμε περιγραφές αυτή τη στιγμή.
Είναι τα ονόματα των θυμάτων.
Ναι, όχι, έχουν διαβαστεί τα ονόματα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι οι συγγενείς οι οποίοι περιγράφουν την προσωπική τραγωδία του καθενός εκείνη την αποφράδα ημέρα, Θάνο. Νωρίτερα, όπως πολύ σωστά είπες, διαβάστηκαν και τα ονόματα των 2.983 θυμάτων.
Τώρα, Δημήτρη, δραματικές όσο και καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής Μπαμ Ελ Μαντέμπ, και να σε ρωτήσω αν αυτό σηματοδοτεί, σημαίνει ότι κλείνει και ο δεύτερος θαλάσσιος διάδρομος,
ναι,
στην Ερυθρά.
Αυτό σημαίνει, Θάνο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι Σιήτες αντάρτες ελέγχουν ήδη ένα μεγάλο μέρος της βόρειας Ιεμένης, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσα Σανά και την παραλιακή πόλη Χοντέιντα. Επεκτείνουν τώρα τον ελέγχό τους στα παράλια της Ιεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμ Ελ Μαντέμπ, που σημαίνει πύλη των δακρύων. Έφτασαν χθες στην πόλη Ντουμπάμπ, που βρίσκεται στο στενό του Μπαμ Ελ Μαντέμπ, απέναντι ακριβώς από το νησί Περίμ, σύμφωνα με 2 πηγές που μίλησαν στο Reuters. Την ίδια ώρα, πάντως, αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας έπληξαν το αεροδρόμιο της παραθαλάσσιας πόλης Μόκα της Ιεμένης, που μόλις είχε καταληφθεί από τους αντάρτες. Πάντως, να πούμε και ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν συνένεσε σε πρόταση των ΗΠΑ να βομβαρδίσει τους Χούθη. Τώρα, ποιο είναι το ζουμί αυτής της ιστορίας? Τα στενά του Μπαμ Ελ Μαντέμπ ελέγχουν την Ερυθρά και είναι μια από τις σημαντικότερες οδούς για την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τον κόλπο προς τη Μεσόγειο, μέσω της διόρυγας του Σουέζη, του αγωγού Σουμέ, της ακτές της Αιγύπτου, αλλά και προϊόντων προς την Ασία. Ο αποκλεισμός του στενού αυτού θα απομονώσει περαιτέρω τις πετρελοπαραγωγές χώρες του κόρπου, μεταξύ των οποίων είναι και η Σαουδική Αραβία, και θα τους στερήσει τη βασική τους θαλάσσια οδό μετά τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ στο Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο, Θάνο, οι χώρες του Περσικού διαθέτουν 2 κύριους εν λειτουργία αγωγούς, παρακάμπτουν εντελώς τα στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά. Είναι ο αγωγός Ανατολής Δύσης, ο μεγαλύτερος αγωγός παράκαμψης στην περιοχή. Είναι ο αγωγός Χαμψάν Φουτζάιρα, που μεταφέρει πετρέλαιο από το εσωτερικό του Αμπουντάμπι απευθείας στο λιμάνι της Φουτζέιρα, το οποίο βρίσκεται στον κόλπο του Ομάν, έξω από τα στενά. Εδώ υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Η συνολική χωρητικότητα αυτών των υποδομών φτάνει τα 8,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ωστόσο, δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση να καλύψει το σύνολο των αναγκών. Πριν από την κρίση, από το στενό του Ορμούς περνούσαν έως και 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και τι κάνουν τώρα αυτές οι χώρες? Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιταχύνουν την κατασκευή ενός δεύτερου παράλληλου αγωγού προς τη Φουτζέιρα, με στόχο να διπλασιάσουν την εξαγωγική τους ικανότητα, ενώ το Ιράκ προσπαθεί να επανεφέρει και να βαθμίσει παλιούς αγωγούς προς τη Μεσόγειο μέσω Τουρκίας ή Συρίας, Θάνο.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν εχθές το βράδυ στην Πέτρου Ράλη κατά την καταδίωξη μηχανής με αυτοκίνητο και τον άγριο τσακωμό των δύο οδηγών. Για το περιστατικό είχαμε συλλήψεις. Περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη ακούμε από τη Χρυσίτα Νικητάκη.
Στην καταδίωξη με καυγά λοιπόν εξελίχθηκε το χθεσινό φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλι. Όλα συνέβησαν περίπου στις 9 το βράδυ όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο λοιπόν επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα ακόμη δύο άτομα και αναβάτης μοτοσυκλέτας, είχαν φραστικό επεισόδιο στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλό και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη. Τελικά λοιπόν στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλι και Κέκροπος η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα έκλεισε τον δρόμο στο Ιωταχή με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τη χτυπά και να τη ρίχνει πάνω σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε νέος διαπληκτισμός μεταξύ τους καθώς τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα χτύπησαν τον οδηγό του Ιωταχή ενώ μαζί με τους αναβάτες της μοτοσυκλέτας ήταν επίσης άλλο ένα μηχανάκι και άλλα δύο άτομα μέσα σε ακόμη ένα Ιωταχή με συνέπεια ένταση να κλιμακωθεί εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έριξαν τη μηχανή και χτύπησε στην κολόνα, τραυματίστηκε και ο οδηγός. Αυτό είχε ως συνέπεια. Προσήχθησαν πέντε άτομα. Δεν γνωρίζουμε. Είναι τρεις οι οποίες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται.
Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά έχουν προκύψει νέα βίντεο και καινούργια στοιχεία. Από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το επόμενο θέμα μας. Πανικός επικράτησε σε στάση λεωφορείων στη Νεάπολη, ύστερα από το φοβερό τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες. Επικράτησαν στιγμές αγωνίας, ενώ μία 20χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ του Κώστα Καντούρη.
Έχουν περάσει μόλις λίγα δευτερόλεπτα από τη σοκαριστική σύγκρουση των λεωφορείων στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Επικρατεί πανικός, τραυματίες βρίσκονται στο έδαφος, ένα όχημα έχει πέσει πάνω στη στάση. Επιβάτης καταγράφει με το κινητό του τις στιγμές τρόμου.
Λέω θα πάρω το λεωφορείο. Λέει κάτσε πρέπει από εκεί το βλέπεις μόλις έρθει το λεωφορείο και έγινε το μπαμ. Ήταν ένα σταματημένο λεωφορείο εδώ και ήρθε το άλλο και έπεσε πάνω.
Το ακούσατε εσείς?
Βέβαια, τρέξαμε εδώ, ήρθαμε, αλλά γινόταν χαμός.
Εγώ σοκαρίστηκα, εντάξει, γιατί είναι... Κι εγώ εκεί περιμένω μπροστά.
Από τη σύγκρουση των λεωφορείων που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, τραυματίστηκαν τέσσερις επιβάτηδες. Οι τρεις ήδη πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, όμως μία 21χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η κατάσταση της υγείας της, μετά από την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο πόδι της, που συνετρίβει, κρίνεται σταθερή και παρακολουθείται από τους γιατρούς.
Δυστυχώς εδώ ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Τώρα αυτό ήταν ένα τυχαίο συμβάν, δηλαδή δεν ξέρω αν έφταιξε ο οδηγός, τι έγινε, θα βγάλουν το πόρισμα οι ειδικοί. Αλλά γενικά ότι είναι επικίνδυνος αυτός ο δρόμος είναι.
Είναι πολύ επικίνδυνο γιατί κοίτα, δεν υπάρχει εδώ πέρα φανάρι, οπότε είναι επικίνδυνο που κυκλοφορούμε εμείς τα παιδιά και πιο μικρά. Να πω, δεν είναι καλά τα παιδιά που χτύπησαν.
Ήταν να γίνει και έγινε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν το θεωρώ επικίνδυνο, προσεξία ήταν.
Πριν κανένα 1,5 μήνα ήμασταν εδώ στη στάση και λέει αυτή η στάση είναι πολύ έξω στο δρόμο ρε παιδί μου. Κανένα φορτηγό λέει ή κανένα λεωφορείο θα πέσει εδώ πάνω στη στάση λέει. Πολύ προεξέχει λέει στο τέτοιο. Δεν έπρεπε να την κάνω πίσω. Λέω τώρα ξέρω εγώ τι να σου πω. Και όταν έγινε το ατύχημα το θυμήθηκα.
Αξιωματική της τροχέας είναι αυτοί που αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου το έργο της έρευνας για το ατύχημα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι σήμερα δεν κρίθηκε απαραίτητο να γίνει επιπλέον έρευνα και από πραγματογνώμονα.
Αθλητικό δελτίο.
Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα. Μια πηγή από το Face μας είπε ότι σήμερα κλείνει στα 25. Χρόνια πολλά.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, 52, όχι 25. Λοιπόν,
πειράζει που έκανα την ανατροπή στον αέρα τώρα κι εσύ. Είναι ποινικό αδίκημα κι αυτό.
Εδώ που φτάσαμε μπορεί και αυτό να γίνει κάποια στιγμή. Okay. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει από την F2 Sport, μπορεί να το δούμε το τελευταίο μεγάλο meeting για το στίβο για το καλοκαίρι. Με τον Εμάνου Καραλή να μετέχει στην διοργάνωση και θέλει και εκεί να πάρει ένα μετάλλιο και μία ακόμη πρωτιά. Παράλληλα σήμερα παρουσιάστηκε από τον προπονητή, από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Παύλο Μαρινάκη, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Βάσκος Αλγουαφίλ, από σε Βάσκο ο Ολυμπιακός, νεαρός προπονητής, έτσι, ελπιδοφόρος, οπότε έχω ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό και για τον ίδιο και ελπίζουμε έτσι να έχει καλή πορεία. Παράλληλα έχουμε το πρωτάθλημα συνεχίζεται, Σαββατοκύριακο σε φουλ δράση, τέταρτη αγωνιστική. Το Σάββατο έχουμε την αναμέτρηση Ολυμπιακός Όφη. Έτσι κι αλλιώς είναι ωραίο παιχνίδι, αλλά πόσο περισσότερο με νέο προπονητή στον Ολυμπιακό, νομίζω θα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Επίσης, ξεχωρίζει την Κυριακή η αναμέτρηση στην Τούμπα ΠΑΟΚ Άρης, ο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και οι δύο θέλουν το τρίποντο, θα πω, γιατί έχουν μείνει πίσω στην βαθμολογία. Και την Κυριακή το βράδυ, 9.30, το ντέρμπι των Πρωτοπόρων, παρακαλώ. Για τον δεύτερο είναι το παρακαλώ, για ο Παναθηναϊκός τον Πανετολικό. Η ομάδα του Αγρινίου έχει τώρα 3-3, ναι. Είναι στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Καλύτερη χρονιά εδώ, μάλλον ever, για την ομάδα του Αγρινίου. Οπότε και ο Παναθηναϊκός αλλά και οι Αγρινιώτες θέλουν βαθμό ή βαθμούς για να συνεχίσουν την πολύ καλή τους πορεία.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, και εσύ να είσαι καλά ever. Λοιπόν, και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαδυρανιάν, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και η εκπομπή στο τέλος της ημέρας.